Okay. ช่วงสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงตัวอย่างจากพระคัมภีร์นะครับที่ให้เราได้เห็นชัดแจ้งที่ลูซิเฟอร์ได้มาทดสอบคนยกเว้นเรื่องอับราฮัมนะครับที่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบจากพระเจ้าโดยตรงลูซิเฟอร์ไม่เกี่ยวนะครับแต่ลูซิเฟอร์ก็คงพยายามทำทุกอย่างที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าที่จะทำให้อับราฮัมแพ้ต่อการทดสอบนะครับแต่เราเห็นว่าอันนี้เป็นการที่พระเจ้าทรงตั้งการทดสอบให้กับอับราฮัมอย่าลืมนะครับว่าการที่พระเจ้าทดสอบเราไม่ใช่การทดลองใจพระเจ้าไม่เคยจะให้คนกระทำบาปจะไม่มีการล่อลวงไม่มีการหลอกลวงให้คนกระทำบาปแต่พระเจ้าต้องการให้คนเชื่อในพระเจ้าเช่นที่บอกกับอับราฮัมว่าอับราฮัมต้องถวายลูกของอับราฮัมไว้ให้กับเราอับราฮัมก็เชื่อเพราะว่าเห็นแก่การที่พระเจ้าสามารถทำให้คนเป็นขึ้นจากความตายได้เหมือนที่พระเจ้าก็จะทำให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นขึ้นจากความตายที่เราได้อ่านในฮีบรูบทที่11ข้อ17ถึง19นะครับอันนี้ก็ต้องคู่กับข้อนี้ถ้าอ่านถึงสิ่งที่อับราฮัมได้ทำบนภูเขามอเรียนะครับที่ปฐมกาลบทที่22ข้อ1ถึงข้อ18ก็อ่านจบแล้วก็กระโดดไปที่ฮีบรูบทที่11นะครับแล้วก็อ่านว่าทำไมอับราฮัมสามารถทำสิ่งนี้ได้นะครับแต่นอกจากนั้นในเรื่องอารามกับเอวาเรื่องโยบโยชัวนะครับเราก็มีเรื่องความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นลูซิเฟอร์โจมตีพยานของพระเจ้าโดยตรงเรื่องโยชัวนะครับที่เป็นมหาบุรุษของพระเจ้านะครับเราได้อ่านจากเซคาเรียบทที่3รู้สึกไม่นานมานี้คงดูเรื่องนี้นะครับแต่อยากจะดูรอบนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเซคาเรียบทที่3ข้อ1นะครับข้อนี้สำคัญในการที่เราได้เข้าใจถึงการเป็นพยานของพระเจ้าการโจมตีของซาตานแล้วก็การสารภาพบาปด้วยนะครับสำหรับคนที่แพ้ต่อการทดสอบนะครับเพราะว่าในตัวอย่างที่เรามีนะครับบางทีเราก็เห็นการที่คนถูกโจมตีจากซาตานบางคนชนะบางคนก็แพ้นะครับพระเจ้าก็ได้ให้เราเห็นภาพถึงทั้งสองรูปแบบนะครับของเซคาเรียนะครับเขาก็แพ้แต่ต้องเชื่อว่าพระเจ้าก็ให้โอกาสที่จะแก้ผิดได้อีกรอบนึงแต่ในที่สุดเราไม่รู้ว่าชนะหรือว่าแพ้ในที่สุดนะครับแต่ในเซคาเรียบทที่3ข้อ1นะครับแล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นคำว่าท่านที่นี่หมายถึงทูตสวรรค์ท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชัวมหาบุรุษซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวานั่นคือพระเยซูคริสต์นะครับอย่าลืมว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวา Angel of the Lord นั่นคือพระเยซูคริสต์เองนะครับและซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่านจะขัดขวางท่านเนี่ยคำว่าขัดขวางนะครับที่ตรงกับคำว่าซาตานโดยตรงนะครับที่เราได้เห็นเมื่อวานในเรื่องบาลาอัมนะครับเราได้อ่านจากกันดารวิธีบทที่22คำว่าซาตานแปลว่าขัดขวางนะครับที่พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่ขัดขวางทางของบาลาอัมนั้นข้อที่2นะครับและพระเยโฮวาตรัสกับซาตานว่าโอ้ซาตานพระเยโฮวาตรัสห้ามเจ้าเถอะพระเยโฮวาผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิดนี่ไม่ใช่ดุนเฟิร์นที่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือข้อ3นะครับไฟโยชัวนั้นสวมเครื่องแต่งกายสกปรกเล็งถึงการที่เขากระทำบาปปกติแล้วพวกบุรุษเห็นนะครับก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอยู่แล้วแต่เหมือนกับเขาก็ทำบาปอะไรบางอย่างซาตานกำลังจะฟ้องเขาดูสิพระเจ้าว่าโยชัวเป็นบุรุษหลวงของพระเจ้าก็ยังจะทำบาปขนาดนี้เขายืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ ข้อที่4และทูตสวรรค์จึงบอกผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่าหมายถึงว่าพระผู้เป็นเจ้ากำลังจะบอกกับโยชูวาจงเปลืองเครื่องแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสียอันนี้ต้องเล็งถึงการที่พระเจ้ากำลังจะชำระบาปของโยชูวาเราต้องเข้าใจว่าโยชูวาตอนนั้นยังไงก็ต้องสารภาพบาปนะครับเพราะว่าถ้าจะรับการทรงชำระยังไงก็ต้องสารภาพบาปก่อนนะครับและทูตสวรรค์พูดกับท่านว่าดูเถิดเราได้เอาความชั่วช้าออกไปเสียจากเจ้าแล้วและเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าอันสะอาดคือในเมื่อได้รับการทรงชำระแล้วก็สามารถกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตไฟวิญญาณต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องบูอาพวกบูโรฮิตนะครับบูโรฮิตหลวงเขาก็ต้องรับที่เขาจะเรียกว่าการทรงเจิมหรือการทรงสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการกระทำหน้าที่ของพวกเขาแล้วก็ในข้อที่5นะครับก็พูดถึงว่าแบบเอาเสื้อผ้ามันที่ไว้บนหัวแล้วก็เสื้อผ้าใหม่แล้วก็จากนั้นในข้อที่6กับข้อที่7นะครับที่เราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าได้เตือนโยชูวานั้นนะครับแต่ทั้งหมดนั้นนะครับเราเห็นภาพว่าประมาณว่าขึ้นศาลนะครับเป็นภาพแห่งศาลนะครับที่ว่าจะมีพยานคือโยชูวานั้นแล้วก็จะมีทนายของจำเลยนั่นคือลูซิเฟอร์เองกำลังจะว่ากล่าวพยานของพระเจ้าแล้วก็ส่วนแอดโวเคทเป็นทนายฟังโยชูวากำลังจะปกป้องเขาอันนี้เรื่องโยชูวานะครับในตอนนั้นนะครับพระเยซูคริสต์กำลังจะเป็นเขาจะเรียกว่า advocate คำนี้รู้สึกยังไม่ได้เจอนะครับแต่ว่าจะดูในข้อ31โอเคยอห์นบทที่2อันนึงยอห์นบทที่2ข้อ1ที่ก็คู่กับเซคาเรียบทที่3นะครับหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อที่1นะครับก็จะมีคำว่า Paracletos ซึ่งพวกคุณน่าจะจำได้แล้วนะครับ Paracletos คือผู้ที่ทุกเรียกมาข้างๆนะครับลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปการที่ยอห์นนี้ท่านยอห์นได้เขียนพระคำของพระเจ้าเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าเราจะไม่ทำบาปนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่อยากจะทำบาปก็ต้องอ่านถึงสิ่งที่ท่านยอห์นแล้วก็คนที่เขียนพระคำพี่ได้เขียนเราจะพยายามควบคุมบาปโดยที่ละการศึกษาพระคำบีไม่ได้นะครับเราก็ต้องเรียนพระคำการเรียนพระคำบีนั้นก็ทำให้เราไม่ทำบาปนะครับแล้วยอห์นก็เขียนต่อไปนะครับว่าและถ้าผู้ใดทำบาปเนี่ยยอมรับว่าจะต้องมีคนทำบาปอยู่แล้วพวกคนก็ต้องทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดาคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั้นการที่พระเยซูทรงชอบธรรมเขาจะอยู่ฝั่งของความชอบธรรมอย่างที่เราได้เห็นเขาก็อยู่ข้างๆโยชูวาที่เป็นมหาบุรุษเหตุนะครับโยชูวานั้นเขาก็ทำบาปแต่เขามีความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าถึงแม้ว่าทำบาปแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาก็อยู่ฟังผู้ชอบธรรมคือพระเจ้าเราเองก็อยู่ถ้าแบบพูดถึงแบบแบ่งฝ่ายแบ่งทีมนะครับสองพวกคือพวกพระเจ้าคือผู้ชอบธรรมเราก็อยู่ฝั่งนั้นนะครับแล้วก็คนที่ไม่ชอบธรรมคือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคนที่อยู่ฝ่ายซาตานนั่นหนึ่งยองบทที่2ข้อ1นะครับที่มีคำว่า advocate นะครับ advocate คือคนที่อยู่ข้างๆพยานฝ่ายความจะเรียกฝ่ายความชอบธรรมคนที่ไม่ได้กระทำผิดเราอยู่ตรงข้ามฝ่ายที่เป็นจำเลยนะครับอันนี้เป็น advocateที่นี่ที่จะเรียกว่าอะไรนะเรามีพระองค์ผู้ช่วยเหลือเขาแค่ใช้คำว่าผู้ช่วยเหลือในความหมายก็โอเคนะครับพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ก็ช่วยเหลือเรา ให้ผลจากการถูกกล่าวโทษจากซาตานคำว่า Parakletos นี้นะครับก็มาจาก Little and Scott's Lexicon นะครับเป็นพจนานุกรมภาษากรีกที่เขาชอบใช้ในพวกพระคริสตธรรมนะครับให้คำจำกัดความหมายของ Parakletos ว่าเป็น adjective of parakaleo คำว่า kaleo นะครับที่แปลว่าเรียก para แปลว่าข้างๆถูกเรียกข้างๆ called to one's aid especially in a court of justice court of justice คือศาลนะครับในเมื่อเห็นคำนี้ในข้อนี้แล้วก็ให้เราเห็นชัดแจ้งว่าเป็นคดีศาลจริงๆอ่ะก็ภาษาลาตินนะครับก็ใช้คำว่า advocatus หรือว่า advocateที่มาถึงภาษาอังกฤษแปลโดยสรุปนะครับผู้ที่ถูกเรียกให้ช่วยโดยเฉพาะในศาลยุติธรรมนะครับอันนี้คำ Parakletos ผู้กล่าวสนับสนุนฝ่ายพยานที่เรียกว่า Advocate for the Witness นะครับที่เราเห็นตัวอย่างจากเซคาเรียบทที่3แล้วก็1ยอห์นนะครับนอกจากนั้นนะครับองค์ประกอบของศาลนะครับที่เราได้เห็นในคดีอูถอนระวังพระเจ้ากับซาตานครับเป็นที่เสริมพยานเราจะเรียกว่าคอกพยานภาษาอังกฤษใช้คำว่า testing ground นะครับหรือว่า witness stand stand คือแบบที่ยืนอยู่นะครับถ้าแบบดูหนังดูละครเกี่ยวกับหรือว่าสารคดีนะครับเกี่ยวกับศาลเขาจะเรียกพยานขึ้นมาในขอกนั้นแล้วก็ได้รับต้องมีคำถามนะครับจากทางฝ่ายอัยการหรือว่าทนายของจำเลยบางทีก็จากผู้พิพากษาด้วยนะครับสำหรับเรานะครับที่เราอยู่แล้วก็เกิดมาในคอกพยานอยู่แล้วคือโลกที่เราอยู่นะครับดาวโลกแล้วก็ระบบโลกของซาตานในเอเฟซัสบทที่2ข้อ2นะครับก็พูดถึงคำว่าโลกนี้นะครับที่เราอยู่ในระบบโลกของซาตานแล้วก็โรมบทที่12ข้อ2จะมีหลักคำสอนเรื่อง cosmos นะครับเพราะว่าในภาษากรีกก็ใช้คำว่า cosmos ที่หมายถึงโลกนะครับแต่ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษสงสัยยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่วันหลังก็อาจจะต้องเอามาสอนนะครับแต่ก็สรุปง่ายๆนะครับคือเราเกิดมาในโลกนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางระบบการเมืองระบบการศึกษาระบบทางศาสนาปรัชญาทั้งหลายทุกอย่างก็ต้องได้รับอิทธิพลจากซาตานนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงแบบระบบการศึกษานะครับชัดเจนมากเข้าไปในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือว่าโรงเรียนเอกชนนะครับแค่เปิดหนังสือของพวกเขาดูนะครับถ้าไม่ใช่เลขหรือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็มันจะเจาะจงในเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องสมมติวิทยาศาสตร์เรื่องสังคมศาสตร์แม้แต่เรื่องแบบพฤติกรรมที่ต้องทำในห้องเรียนนะครับก็จะเห็นมันจะขัดแย้งกับแผนการของพระเจ้าและยิ่งอยู่ในระบบในยุคอาจจะเรียกว่ายุคมืดที่เรากำลังจะเข้าถึงนะครับเราเห็นมีหลายอย่างที่เขาสอนในโรงเรียนอยู่ตรงข้ามจากทางของพระเจ้านะครับที่สหรัฐนะครับเขากำลังสอนเด็กว่าตอนนี้ไม่มีเพศหญิงเพศชายแล้วคุณอยากจะเป็นอย่างที่อยากจะเป็น transgender หรือเป็นอะไรก็เราไม่อยากจะติดป้ายบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายคุณอยากจะเป็นอะไรก็คุณเป็นแล้วคุณอยากจะให้เราใช้เป็นสรรพนามอะไรก็คุณเลือกได้ไม่ต้องบอกว่า he หรือว่า she หรือว่า his หรือว่า hers แล้วแต่คุณอยากจะใช้นะครับก็กลายเป็น it หลายคนนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายที่บอกว่าฉันไม่มีเพศเพราะว่าเกิดมาเป็นผู้ชายใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้รู้ซะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แค่เป็นคนจะเรียกฉันก็ไม่ต้องเรียกว่า him หรือ her ก็เรียกว่า it มันเราฟังว่าตลกนะครับแต่ว่ามันสะท้อนว่าในจิตใจของพวกเขาไม่มีความจริงนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบโลกของซาตานเด็กๆที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับถ้าสมมติเป็นจากครอบครัวคริสเตียนพ่อแม่กับคริสตจักร ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าพอไปที่โรงเรียนเดี๋ยวเพื่อนก็จะออกความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์ครูสอนก็จะสอนอีกอย่างเปิดหนังสือก็จะสอนอีกอย่างอันนี้คือเป็นจะเรียกว่า testing ground นะครับเป็นสนามที่กำลังจะทดลองใจพวกเขาแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเด็กๆนะครับไม่ได้โตขึ้นพอที่จะจับทันนะครับเขาต้องไปตามกระแสของโลกอยู่แล้วก็ผมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวเราก็สามารถทำโฮมสกูลตั้งแต่เด็กเล็กนะครับซึ่งจริงแล้วก็เกิดจากความจำเป็นในการเดินทางด้วยแต่ว่ามันเป็นการที่คริสเตียนหลายคนนะครับได้เลือกโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับโรงเรียนโฮมสกูลที่เบนกับแบมก็เรียนอยู่นะครับเขาบอกว่าในปีที่แล้วก็คนที่เรียนโฮมสกูลมันขึ้นมามากกว่า 50% เกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันกับทุกปีก็จะขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่ไม่พอใจกับสิ่งที่โรงเรียนได้สอนลูกเขานะครับคือจิตใจของเด็กๆไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแม้แต่เราเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เชื่อที่โตแล้วบางทีก็ยังจะมีหลายเรื่องที่เราถูกหลอกนะครับนั่นแหละที่สำคัญที่เราก็ต้องเปลี่ยนหลักคำสอนนะครับจนนี้นะครับมาถึงโยนาที่2นะครับในหน้าที่15นะครับที่บอกไว้ว่าการที่อาดัมยอมเชื่อฟังซาตานแล้วกินจากต้นไม้ที่ถูกห้ามนั้นทำให้อาดัมเสียตำแหน่งในการเป็นเจ้าโลกที่เขียนไว้ที่นี่นะครับปฐมกาลบทที่1ข้อ26แล้วก็ข้อ28นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงตั้งอาดัมไว้เป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ว่าอาดัมสามารถเหมือนกับมีสิทธิ์ที่จะครองโลกที่จะตั้งชื่อของทุกสิ่งในส่วนเอเดนนั้นแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าสัตว์เหนือกว่าระบบเวทล้อมสิ่งเวทล้อมนะครับแล้วพออาดัมได้เชื่อฟังลูซิเฟอร์นะครับก็เท่ากับว่าเสียสละสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าโลกก็กลายเป็นตำแหน่งของซาตานแทนครับซาตานก็กลายเป็นเจ้าโลกแทนเขาที่เราได้อ่านจากปฐมกาลบทที่1ข้อ26ข้อ28แล้วก็2โครินธ์บทที่4ข้อ4ก็แม้แต่พระเยซูคริสต์นะครับรับรองว่าลูซิเฟอร์ก็เป็นเจ้าโลกนะครับซึ่งเขาก็ได้รับตำแหน่งนี้ก็อยู่ในตำแหน่งนี้ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่สมัยอาดัมจนกระทั่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในช่วงท้ายของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานะครับอันนี้ก็เป็นคอกพยานที่เราอยู่นอกจากนั้นนะครับก็จะมี1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับคงจะจบท้ายด้วยข้อนี้ในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของผู้เชื่อที่โตฝ่ายวิญญาณแล้วที่เป็นผู้ที่เทเลโอสนะครับซึ่งถูกนำไปยังขอบพยานเพื่อได้รับโอกาสให้เป็นพยานต่อความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแล้วก็วงเล็บนะครับเป็นพยานต่อพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อผ่านพระคำผ่านพระวจนะผ่านพระสัญญาของพระเจ้าใครที่จะถูกนำมาเป็นพยานครับยังไงก็ต้องเชื่อฟังในพระคำของพระเจ้าว่าถึงแม้ว่าจะต้องเสียสละชีวิตมาทูริออนนะครับที่เป็นคำว่ามาเธอร์ที่แปลว่าวิทเนสนะครับในภาษาอังกฤษมาทูริออนหรือว่ามาเธอร์แปลว่าผู้ที่พลีชีพเพื่อความเชื่อหรือว่ามันกับสัตย์ซื่อต่อศาสนาหรือต่อพระเจ้าของเขาก็ยอมที่จะเสียสละชีวิตอันนี้ก็เรียกว่ามาเธอร์นะครับในภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่ามาทูริออนเป็นวิทเนสนะครับเชื่อแก่ใจว่าพระเจ้าจะทรงให้เรารอดจากสถานการณ์นั้นถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่รอดแต่จิตใจก็รอดนะครับไม่มีสิ่งที่สำคัญกว่าจิตใจของเราซึ่งหลายคนเนาะเราก็ต้องดูแลร่างกายของเรานะครับแล้วก็หลายคนก็คิดว่าดูแลร่างกายก็ต้องดูแลทรัพย์สมบัติของเราด้วยนะครับมีบ้านมีรถมีข้าวกินอะไรแบบนี้มันก็เกี่ยวกับการที่เราให้ร่างกายอยู่ได้สบาย แต่ในที่สุดนะครับทุกอย่างนั้นก็ต้องหมดไปเหลือแต่จิตใจนะครับใน1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับเพราะข้าพเจ้าหมายถึงอาจารย์เปาโลกำลังจะพูดนะครับเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราที่นี่นะครับคือคนที่ได้เดินทางกับอาจารย์เปาโลจาก1โครินธ์บทที่3ข้อ22ตอนนั้นอาจารย์เปาโลก็อยู่กับอโพโลนะครับแล้วก็เคฟาสนะครับแต่ก็คงหมายถึงคนที่เป็นผู้เชื่อที่โตขึ้นไฟวิญญาณทั้งหลายด้วยนะครับผู้เป็นอัครสาวกไว้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายดังคนที่คงจะต้องตายอาจารย์เปาโลเปรียบพวกเขากับนักสู้ที่จะเรียกว่า gladiator ที่เก่งที่สุดนะครับคือเขาจะให้โชคการให้ต่อยกันมาต่อสู้กันนะครับเขาจะขัดเลือกยังไงครับคือคนตายไม่ผ่านไม่เข้ารอบต่อไปนะครับคนที่มีชีวิตอยู่สามารถเข้ารอบต่อไปพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นทาสอยู่แล้วไม่ใช่ว่าโอ้ฉันจะได้จะได้เงินเท่าไหร่หรือว่าถ้าไม่ได้เงินพอผมจะเลิกแล้วแค่นี้ก็พอคือยังไงพวกเขาต้องสู้บางทีก็จะมีแบบเจ้าเมืองหรือว่าจะเป็นจักรพรรดิก็มองดูถ้าคนนั้นเห็นด้วยว่าคนนี้ก็ต้องรับการปลดปล่อยแบบวัยชีวิตเขาอาจจะได้อยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบสู้ตายนะครับแน่นอนนะครับคนที่ตายก็ไม่เข้ารอบต่อไปนะครับคนที่มีชีวิตอยู่ก็เข้าจนถึงรอบสุดท้ายคือคนที่เก่งคนที่ได้รับการฝึกฝนคนนั้นก็มาถึงรอบสุดท้ายหรือว่าชุดสุดท้ายนะครับก็ในที่สุดคือยังไงอาจจะชนะหรือว่าตายนะครับบางทีก็ทั้งสองคนแกลดิเอเตอร์นั้นก็สู้จนทั้งสองคนก็ต้องเสียเลือดจนตายทั้งคู่นะครับเพราะว่าเรากลายเป็นที่ประจักษ์ต่อโลกที่ประจักษ์ที่นี่นะครับที่ผมเคยสอนจากข้อนี้นะครับก็จะมีคำว่า theatron นะครับที่เขียนภาษากรีกมาที่นี่นะครับเป็นตัว theta นะครับนี่ออกตัว th แล้วก็ epsilon ก็ e อันนี้ alpha a t อันนี้ดูเหมือนตัว p นะครับแต่จริงๆว่าตัว rho ในภาษากรีกก็ออกเสียง r th e a tแล้วก็นะครับเราเขียนแบบนี้ไม่เห็นหรอครับโอ้ขอบคุณครับที่บอกดูมันจะแสดงทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้นะครับอันนี้จะเขียนได้ไหมโอเค T H E A T R แล้วก็เติม E เข้าไปนะคือในภาษาอังกฤษก็จะเป็นอ่านแบบนี้นะครับ theatron ภาษาอังกฤษก็จะมีคำนี้นะครับ theater ที่แปลว่าโรงละครนะครับในภาษากรีกนี้นะครับเป็นคำนามนะครับแต่หมายถึงว่าเป็นที่มองดูตอนนี้กลับไปดูที่อันนี้นะครับ theatron นะครับที่คนโลกจะได้มองเห็นแต่ที่นี่นะครับคำว่าโลกที่นี่คือ cosmos นะครับเล็งถึงซาตานคือเจ้าโลกทำไมไม่ได้บอกว่าคำว่าโลกที่นี่เป็นโคนหรือว่าเป็นทูตสวรรค์เพราะว่าต่อไปอาจารย์เปาโลก็ใช้คำว่าทูตสวรรค์แล้วก็คำว่าโคนนั่นแปลว่าคำว่าโลกนี้คงไม่ได้แปลว่ามนุษย์คงไม่ได้แปลว่าทูตสวรรค์ก็จะเป็นอะไรโลกใบนี้ที่เราอยู่มันไม่มีสายตานะครับมันไม่มีตาที่จะมองได้ต้องเล็งถึงลูซิเฟอร์เท่านั้นที่เป็นศัตรูเอกของพระเจ้าหรือที่จะเรียกว่าเป็นจำเลยทนายฝ่ายจำเลยนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะซักถามหรือว่ากล่าวพวกพยานที่พระเจ้าส่งเสนอบนเวทีนั้นนะครับในข้อนี้นะครับอันนี้เราได้เห็นถึงคอกพยานที่พยานของพระเจ้าถูกนำเสนอแล้วจากนั้นลูซิเฟอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาบางที่แค่มองดูพระเจ้าอาจจะชวนมาดูซิว่าอับราฮัมก็จะถวายลูกของเขาแล้วให้กับเราเพราะเชื่อในพระสัญญาที่เราทำทำไมลูซิเฟอร์ไม่เคยเชื่อแบบนี้ อับราฮัมก็เชื่อในคำพูดของเราดูสิลูซิเฟอร์ก็ไม่เชื่อเราแต่อับราฮัมก็เชื่อนะครับก็ลูซิเฟอร์ก็ต้องมองนะครับตอนนั้นอับราฮัมก็เป็นแกลดิเอเตอร์นะเป็นนักสู้ที่อยู่ในซีแอตรอนนะครับแล้วว่าอยู่ที่เซียต้าเป็นแบบอยู่บนเวทีนั้นเป็นพยานต่อโลกคือต่อลูซิเฟอร์นั้นแล้วก็ต่อทูตสวรรค์ทั้งฝ่ายพระเจ้าและซาตานแล้วก็ต่อมนุษย์คือหลายครั้งนะครับเราก็ต้องอยู่ในการทดสอบที่คนอื่นมองไม่เห็นที่เราต้องสู้ภายในจิตใจของเราหรือว่าเราอยู่โดดเดี่ยวนะครับอย่างโยบนะครับแต่บางครั้งพระเจ้าก็จะนำคนได้เห็นหรือว่าเรื่องเรานั้นก็ออกมาให้คนอื่นได้ฟังว่าโอ้ยคนของพระเจ้าคนนี้คริสเตียนคนนี้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าดูสิว่าคนนี้ต้องทนทุกข์มาหลายปีแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้1 โครินธ์บทที่4ข้อที่9นะครับแล้วก็เขียนจบท้ายในสไลด์นี้นะครับบอกว่าชาวโครินธ์ต้องคุ้นเคยกับกีฬาการต่อสู้เป็นแกลดิเอเตอร์โชว์นะครับอย่าลืมว่าอาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์นั้นนะครับโครินธ์เป็นเมืองที่เจริญมากก็ต้องมีอัศจรรย์ใหญ่ของพวกเขานะครับที่ได้เห็นการไม่ว่าจะเป็นการแข่งม้าหรือว่าทำเป็นละครสัตว์สมัยหลังนั้นนะครับถ้าเป็นในช่วงคาลิกูล่าเป็นจักรพรรดินะครับแล้วก็เนโรด้วยนะครับมาที่หลังก็ประมาณช่วงนี้นะครับชอบจับคริสเตียนแล้วก็โยนไปให้กับสิงโตนะครับจะมีคริสเตียนบางคนที่วอยแล้วก็แบบอาจารย์ด่าคนด่าพระเจ้าไม่ผ่านใช่พวกเขาก็ต้องตายเหมือนกับคนที่อยู่ข้างๆเขาอาจจะเป็นนอกก็จะมีผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อที่โตขึ้นไฟวิญญาณด้วยทุกคนก็ต้องถูกโยนไปให้สิงโตได้กินแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่าทีในการที่กำลังจะเผชิญกับการทดสอบนั้นว่าใครจะชนะใครจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือว่าใครจะด่าพระเจ้าเหมือนกับจะอยู่ฝ่ายซาตานนะครับอันนี้เป็นแกลดิเอเตอร์โชว์นะครับซึ่งการแสดงการสู้รบรอบสุดท้ายจะเป็นรอบที่โหดที่สุดใช้หนักสู้ที่เก่งที่สุดและมักจะจบลงด้วยการตายโอเควันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าคงจะได้เจอที่โบสถ์มั้งต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยปกป้องเราไว้จากโรคทั้งหลายหรือถ้าพระเจ้าเลือกที่จะไม่ปกป้องเราจากโรคนะครับเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้าโดยเร็วๆนี้ต้องคิดแบบนี
้เนา
ะอาเมนโอเคขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรามีเวลาที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็ที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณให้เรามีฤทธิ์เดชจากพระองค์ในการที่จะเข้าใจและในการที่จะประยุกต์สิ่งเหล่านี้มาใช้ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์แล้วก็ขอให้เราได้เติบโตขึ้นในความรักนั้นให้เรามีความรักต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อว่าจะได้เชื่อฟังพระเจ้าถึงแม้ว่าจะต้องรับการทดลองใจหรือการทดสอบที่หนักเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราและพระเจ้าจะทรงสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์อยู่เสมอเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ครับขอบคุณค่ะ
ครับยินดีครับมาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับ
ขอบคุณครับ